Кайрлы күн, хурметті радио тыңдармандар, эфирде отбасы Назар FM радиосы, және біз өзіміздің әдеттегідей сағат 12:00-де түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, тағы да сіздерге осы бүгінгі күндеріңіз сондай жақсы өтсін деген ниетпен біздер бағдарламамызды бастаймыз.
Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн дейміз барлық достарға, бәрлеріңізге. Сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз. Я, біздің бүгінгі осы отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде тағы да сіздермен жүздесіп отырмыз. Сіздермен түскі шай бағдарламасы басталды. Я, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз да ерекше. Бүгін осы тікелей эфирде болғанда сіздер бізбен бірге болыңыздар. Ой пікірлеріңізді, өз сұрақтарыңызды қоятын болса, қоюларыңызға әбден мүмкіндік бар. Біздің студиядағы телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. 877-724-30. Осы нөмірге сіз тікелей бізге қоңырау шала аласыздар, немесе осы нөмір арқылы бізге WhatsApp-қа, WhatsApp желісі арқылы бізге хабарласуға, хат жазуға, SMS күйінде жазуға болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бүгінгі бағдарламамызды бірге талқылап, бірге осы жүргізейік. Тағы да қайырлы күн дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Сіздермен міне күшай бағдарламасы басталды. Біз қазір сіздерді ауа райы болжамымен таныстырып кетейік. Е, Алматы гидромет мекемесі ұсынған бүгінгі Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Бүгін 25 сәуір 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз бүгін +24 градус жылы, күн ашық. Қазір Алматыда +20 градус екен. Яғни, ел ордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +25 градус жылы. Бірақ ол жерде күн ала бұлтты дейді. Қазір Астанада +19 градус. Не, жаздың жақындап келе жатқан бір сезіледі.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз қайырымдылық жайлы туралы тағы да естеріңізге сала кетейік. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, я болмаса, сонда айтар ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Қайырымдылық көмекті қажет етушілерге, адам және барлық жандыларға білдірілетін сүйіспеншілік пен нақты көмек. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы адамдарға деген ықыласы мен көмегін, адамгершілік қарым-қатынастарын білдіреді. Қайырымдылық ұғымының екі қыры бар. Бірі рухани экономикалық жағы, яғни басқаның басына түскен ауыртпалықты қабылдау. Екіншісі іс тәжірибелік жағы. Іс жүзіне нақты көмек беруге ұмтылу. Сондай-ақ қайырымдылық этикалық және интеллектуалдық болып та бөлінеді. Этикалық қайырымдылыққа ұстамдылық, батылдық, жомарттық, әділдік жатады. Ал интеллектуалдық қайырымдылыққа даналық, парасат, ақыл-ой, тапқырлық мен өткірлігі, сезімталдық жатады. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау. Қайырымдылықтың көрінісі. Рахымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын жүрегінің жылуы жоқ, қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп те түсінуге болады. Ол кейде кедей-кепшік, жарлы жақыбай жандарға көмектесумен, қайыр садақа берумен де көрініс табады екен. Қазір біздің елімізде түрлі қайырымдылық қорлары ұйымдастырылған, қайырымдылық іс-шаралары өткізіліп тұрады.
Я, қайырымдылық адамның бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Қайырымдылық мұқтаж жандардың қажетін өтеудегі ізгіліктің нақты көрінісі болып табылады. Сондықтан әрбір жан иесі қайырымдылық істеріне араласып, жаратушының разылығын аңсаған халде бар ықыласы мен мұқтаж жандарға қол ұшын беру дұрыстың дұрысы. Я, қайырымдылық деген не? Жалпы адам баласының адам баласына мейірім қашса, жер бетінен жақсылық қашады деген данышпан халық деген данышпан халқымыз. Қазіргі жастар тәрбиесінде жүректі ізгілендіру, жүректі нұрландыру арқылы адам жанына әсер ету үрдісі кең қолданып келеді. Кезінде Абай атамыз да өзінің қара сөздерінде тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ деген. Адамшылық, мейірбанды, қасиетті бойына сіңіріп, әрбір адам баласын өз бауырым деп ойлауы керек. Я, мейірімділік, жалпы қайырымдылық ол басқалардың игілігі үшін қамқор болу. Мейірімділік адамдар мен жануарлар мен табиғат мен қарым-қатынаста байқалады. Шынайы мейірімді болу өзіңнен гөрі адамдар мен айналаны қоршағандарға қамқор болу дегенді білдіреді. Ол рахымшылдық пен аяушылық. Мейірімді іске, мейірімдіксі әрқашан басқаларға көмекке келіп, әркез жақсылық жасауға келіп тұрады. Я, ботасынан айрылған аруана сай сүйегінде сырқыратып, төбе құйғанды шымырлатып боздағанын естіңдер ме? Бір сәт елестетіп көріңіздер, жерде жетім жыласа, көкте періште қайғырады дейді. Міне, осы сияқты шынымен де біз оқып жатқан осы мәліметтердегі Лаура айтып жатыр, қайырымдылық ол адамның бойындағы асыл қасиеттердің бірі деп жатырмыз ғой. Мен ойлаймын, әрбір адамның бойында осы асыл қасиеттер дұрыс бағытқа қойылса, дұрыс жұмыс істесе, мен ойлаймын, жер бетінде сондай адамдар адамдардың бәрі мейірімді, қайырымды болып өмір сүрсе қандай жақсы болар еді.
Мысалы,
жаратушымыздың өзінің қасиеті сол ғой, қайырымды болу, адамдарға көмек беру. Сол жаңа біз айтып жатырмыз ғой.
Ұшын беру, көмектесу.
Соңғы кезде айтып жатырмыз ғой, әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Мысалы, өкінішке орай дейміз жаңағы неше түрлі жаңағы зорлау, жаңағы тонап кету,
өлтіру,
сондай неше түрлі нәрселерді естіген кезде осы нәрсе туралы бір ойлап қоясың. Неліктен соншалықты адамдар қатыгез болып кетті, неге осы қайырымдылық қайда кетті деген сияқты ойлар келеді. Сондықтан да біз қымбатты радио тыңдармандарға айтқымыз келеді, бүгінгі осы шақырғымыз келді осы нәрсеге жақын болайық деген ойменен.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге тікелей хабарласып немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Алашұлы тобы «Мейірім».
Жан байлығын
қымбатты радио тыңдармандар, біз арқа жалғастырамыз. Бүгінгі түскі шай бағдарламамыздың тағы бір айдары, бұл біліміңде тексер айдары. Сондықтан да егер осы білімдеріңізді бір сынап көрем десеңіздер, бүгінгі біздің күн сұрағына қатысыңыздар. Я, бүгінгі күн сұрағының сұрағы былай. Бокстен тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ кім және қай олимпиадада? Мен естеріңізге сала кетейін, бұл тәуелсіз Қазақстанда. Тәуелсіз Қазақстанда, яғни жалпы осы 1991 жылдан бері қарай. Яғни тұңғыш чемпион, олимпиада чемпионы атанған қазақ кісі кім екен? Осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, бізге міндетті түрде хабарласыңыз, жаңағы жоғарыда айтылып кетілген телефон арқылы, қоңырау шалу арқылы, немесе хат жазу, SMS хат жазу арқылы бізге хабарласа аласыз. Телефонымызды тағы да қайтала кетейін, 8707-724-30. Осы сұрақтың жауабын сіздерден күтетін боламыз.
Қайырымдылық, жанашырлық деген сөзді қалай түсінесіздер? Қайырымдылық көмекті қажет етушілерге, адам және барлық жандыларға білдірілетін сүйіспеншілік пен нақты көмек. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі болып табылады. Қайырымдылық адамның асыл қасиеттерінің бірі. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылады. Біреуге жақсылық, жан жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау қайырымдылықтың көрінісі. Рахымды, мейірімді жан жылуы мол адамды қайырымды адам дейді, ал ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің жылуы жоқ қатыгез адамды қайырымсыз деп айтып жатырмыз. Ал ата-бабамыз ұрпағына мұра етіп қалдырған тілі, сал дәстүрі, әдет-ғұрпы бар. Олар бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүрген, ұрпағының білімді болған, армандаған. Адамға жақсылық жасау қайырымдылық көрсету халқымыздың мақтан етерлік дәстүрлерінің бірі. Бұл дәстүр қазақ тіршілігінде түрліше іске асып отырған. Қазақтың жақсы қасиеттерінің асылы жомарттық, кеңпейілділік. Ол адамға қызмет қылып, жақсылық жасауға пейілді жанға тән сипат. Жомарт болу өзінде барды зәру адаммен шын жүректен бөлісу. Осыған орай 7-ші сынып оқушылары ауылымыздағы қарт Сара әжемізге көмек қолын созып қайтты. Қыздар үй шаруасына көмектесе, ер балалар қора тазалап сыртқа шаруаға қолғапс етті. Атаны ардақтау, ананы аялау, досты сүйу, қартты құрметтеу бізге бабаларымыздан қалған дәстүр. Бұл да елдігіміздің нышаны.
Я, мына бізге келіп жатқан сұрақтар бар екен. Осы сұрақтарға өз ой-пікірлерімізді айта кетсек, жалпы қайырымдылық не үшін жасауымыз керек дейді. Қайырымдылық не үшін жасауымыз керек? Және осы қайырымдылық деген сөздің өзі айтқанда қайырымы болады дегенді қалай түсінесіздер дейді. Осы сұрақтың жауабын Лаура, қалай ойлайсың? Жалпы қайырымдылық не үшін жасауымыз керек? Біз айтамыз, қайырымды жасау керек деп, мысалы, әр нәрсенің бір нәрсе жасаған кезде бір мақсаты болады. Иә, бір мақсатпен жасаймыз. Сонда қайырымдылықты біз не үшін жасаймыз деген сұрақ.
Енді қайырымдылық жасау қалай ол?
Негізі қызық сұрақ,
иә. Иә, қызық сұрақ екен. Қайырымдылық жасау ол енді қазір айтып жатады, үлкен ағаларымыз, ата-апаларымыз айтып жатады. Осы қазіргі дүние бұл шайтанның билігінде деп айтады, иә. Сондықтан да әрине бір жаратушы иемізге сену, оған сенім арту, үміттің бар екенін білу әрине ол жақсы, бірақ та егер де біз осы жаңағы қалай деп айтсам екен, мысалы бір адамды көре тұра оның мысалы қолынан келіп тұрса, неге ол істі жасаспасқа? Өйткені ертең күні адам баласы адам күні адаммен дейді, ертең күні ол адамның да өзінің бір көмегі тиіп қалар. Тіпті тимесе де олай кейін бұл адамның бір көмегі тиіп қалатын шығар, жарайды көмектесейін деген сондай бір оймен көмектеспей, ең бірінші бір адамның ішкі бір рухани байлығы, рухани жетістігі сондай үлкен болу керек. Яғни ең бірінші адам өзінің бір материалдық, өзінің бір тәни болмысын емес, өзінің ең басты рухани бай құндылығын ойлау керек. Сол арқылы адам сонда жетістіктерге жету үшін, рухани байлыққа кенелді үшін адам қайырымды, сондай және де сондай жанашырлық танытып, қолынан келсе барынша көмектесі, бірақ та кейін ол адамнан менен қайтады ғой деген ондай ойдан аулақ болу керек деп ойлаймын.
Иә, дұрыс айтасың. Мен толық келісем, негізі қайырымдылық жасаған кезде ол біз соның бір содан бір нәрсе аламыз ғой, соның бір пайдасы тиіп қалады ғой деген оймен ешқашан біз жасамауымыз керек. Ол онда ол қайырымдылық емес. Меніңше ол қайырымдылық емес, ол жай жаңағы қарыз беру сияқты. Иә? Мен мысалы мен саған осыны істеп бердім, сен маған бір аптадан кейін, бір жылдан кейін немесе маған соны қайтарып бересің дегенсе, ол яғни қарыз беру сияқты. Сондықтан да қайырымдылық жасаған кезде мысалы сондай ой ниетпен істейтін болса, ол оны қайырымдылық деп айтпауға да болады. Мен ойлаймын, қайырымдылық деген ол сол нәрсе, ол қайтса да қайтпаса да біз шын жүректен жасауымыз ол қайырымдылық. Сондықтан да жаңа қайырымдылық не үшін жасауымыз керек дегенде, ол сіз біреуден бір нәрсе алу емес, немесе жаңағы жаратушы иемізге бір жақсы көрініп қалайын, иә, осы жерде бір жаңағы маған бір плюс болсын деген сияқты, бір жақсы болсын деген сияқты ой ниетпен емес, шын жүректен жасау керек. Мысалы біреудің мұқтажын көріп тұрған кезде, жаңа өзің айтқандай, көріп тұрсын, қолынан келеді, көмектесе аласың, жағдайың бар, мүмкіншілігің бар, неғып сол кісіге қол ұшын беріп жібермеске, неге көмектесіп жібермеске, иә, сол осы қайырымдылық болады деп ойлаймын. Сондықтан да ол жаңағы сұрақтың өзі әрине қызық сұрақ, бірақ қайырымдылық не үшін жасауымыз керек. Мысалы біз әрине бір нәрсе істейтін болсақ, оның соның бір несін, қалай десем, соның бір жаңағы нәтижесін, мақсатын көргіміз келеді, солай істейміз негізі, ол дұрыс. Бірақ осы қайырымдылыққа келген кезде мен ойлаймын, соның нәтижесі болса да, оның кейін қайырымы қайтса да қайтпаса да бәрібір жақсылық жасауымыз керек. Сондықтан да мысалы біздің ол жүрегіміздің несі ғой, жағдайы, иә. Мысалы сіздің жүрегіңіз сол адамға деген бір жанашырлық танып тұрса, аяушылық көріп тұрсаңыз, неге оны жасамасқа, неге көрсет көмек қол ұшын бермеске. Сондықтан да бірақ жаңағы қайырымдылық деген сөздің өзі, қайырымы болады деген ниет сондай сөзден алынған ғой негізі, иә. Қазір саған көмектесең, саған басқа кезде біреу көмектеседі деген сондай не бар, түсінік бар негізі. Ол жаратқан иеміздің де келі жазбада да сондай сөздер бар, иә. Өзіңе біреу қалай істесін десең, сен де басқа біреуге солай істе деген сондай не бар, сондай түсінік бар. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл біз біреуге істеген ісіміз әйтеуір бір күн болмаса бір күн маған, немесе менің балаларыма, немесе менің ұрпағыма қайтып келетініне сеніп істеу керек.
Ол адам көмектеспесе де ол арқылы басқа біреуге көмектесу деген сияқты. Дұрыс айтасыз, кеше осы ғаламтордан осы бүгінгі тақырыпқа байланысты біраз бір мағлұматтар жинап, сондай бір солай отырғанымда бір суретті көріп қалдым. Енді жаңағы кісіміз енді үлкен жігіт, енді бір қырықтардың ішінде ме екен, сол қалғанда жаңағы кедей кепшік адамдарға, яғни енді кедей кепшік демей ақ қояйын, жағдайы төмен адамдарға ет таратып жатыр екен. Ол қойдың еті ма сиырдың еті ма, ол жағын білмедім. Енді жаңа беріп жатыр да, өзі бір 4-5 суреті бар, міне мен ет бердім деген сияқты сондай сурет. Енді мен шынымды айтсам пікір қалдырайын дедім. Мен өзімнің ойым бұл жерде жаңағы қайырымдылық жасасаңыз, бір қолыңыз жасса, екінші қолыңыз оны білмеу керек деген сияқты. Ал бұның барлығы былай сонда неге мынандай показуха дейміз ғой, яғни сонда орысша айтқанда көрсету үшін, мақтан үшін, міне мен қайырымдылық жасап жатырмын деген сияқты. Шынымен де мен ол нәрсені сондай құптамаймын. Шынымды айтсам, ондай адамдардан мен өз басым, мен басқалар үшін жауап бермей қояйын, мен өз басым ондай адамдардан бір жиіркенемін. Неге екенін, сондай бір не үшін ол жасаған жақсылығын соншама жаңағы елге жариялы қылып, міне мен ет таратып жатырмын, мынандай таратып жатырмын деген сияқты сонда. Ал енді кейбір кезде, енді сен жақсылық жасамаса мүмкін ол адамдар жаңағы саған бір көмегін тигізіп қалар деген сияқты, ондай кезде мысалы бір қайырымдылық қорын ашты ма, сондай кезде ашқан уақытта спонсор іздейді ондай адамдар, иә. Ондай адамдар бар, міне мен осындай нәрсеге ақша жинап жатыр едім, шамаңыз келгенше қанша сіз бере аласыз, осындай жағдай болып жатыр деп, оның барлығы мынандай көрсетпей, елге жария қалмай, солай өз қайырымдылығын, өз сол адамға деген жанашырлығын, мейірімділігін еш бір көрсетусіз жариялау керек, жасау керек.
Мен қазір анау Тұрсынбек Қабатов бауырымыз бір қалжың есіме түсіп жатыр да, ол айтады ғой, жаңағы бір қалжың бар ғой, сол бір қалжыңды бүкіл мектептің алдына шығарып дейді, жаңағы бір балаға, жаңағы жетім жесір балаға, жаңағы не дейді, жаңағы малоимущий дейді ғой, жаңағы аз қамтылған отбасынан шыққан пәленше пәленшеге осындай сөмке береміз деп жариялап тұрып, сонша мектептің алдында айтады, ана бала ешнәрсе түсінбейді дейді, қандай сонда, қалай түсінбей қалады дейді. Сол сияқты ол сол жерде айтып осылай жаңағы баланың жаңағы несін жаңағы жағдайын айтпай ақ жай көмек ретінде беріп беріп жатса дейді, ол бала қуанып қалар еді.
Әрине,
ол түсінбейді дейді, жаңағы малоимущий дегені аз қамтылған отбасы деген не, ол жетім жесір деген не, ол бала түсініп тұрған жоқ дейді да оны.
Тіпті түсінсе де ол адам ұялы, бала ұялуы мүмкін. Иә, біз жастайынан сол балаға жара саламыз, жаңағы өзінің несін, беделін, өзінің қандай отбасынан шыққанын, төмен отбасынан шыққанын соны бір белгілеп нақтылап, сосын барып ол затты біздер беріп жатамыз. Шынменде олай
сонда да жаңа бергеннің өзі дейді, жаңа сол кісіде тұрған бір пеналь дейді, бір карандаш, бір екі үш тетрадь, сол беріп жатқан жарайды, тіпті жаңағы айтып жатыр ғой, жаңағы бүйтеді, бір 10 сотық жер береміз деп жатса ол басқа әңгіме дейді да. Сол сияқты адамдар өзін көрсету үшін біре бір жақсылық жасап жатырмыз, басқалар білсін көрсін деген сияқты қайырымдылық, ол мен ойлаймын, ол қайырымдылық емес, ол шын жүректен болу керек, және ол көрсетпей жасалатын іс болу керек деп ойлаймын.
Иә, дұрыс айтасыз. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапатта тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өскеніңді өшіресің. Жанашыры жоқ жарлыға, жәрдемші бол асыға. Қиын қыстау күндерде өзі келер қасыңа. Бүгін сағысынды деп жақыныңды басынба. Қазыбек бидің халқымның кеңдігі, жомарттығы туралы айтқан осы бір өсиеті бүгінгі күнде де өміршеңдігін жойған емес. Халқымыз қашанда қайырымдылықтан кенде болмаған, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған. Бұл қасиет оның болмысының ажырағысыз құрамдас бөлігі болса керек. Ата бабаларының игі дәстүрін ұрпақтар жалғастырып келеді. Қазақта жетім көрсең жебей жүр, жетімнің көз жасы одан да ащы деген сөздеріне қарамастан, жетім мәселесі күрделеніп келе жатқаны жасырын емес. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Ай менің күнім, ай малағаң, жайна достар, жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым. Жасай берсін жарқын есімін. Ай менің күнім, ай малағым, жайна достар, жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым. Ай менің күнім, ай малағым, жайна достар, жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым.
Қымбатты тыңдармандар, біз тағы да ары қарай жалғастырамыз. Біз білім міндет тексер айдарына тағы бір сіздердің естеріңізге күн сұрағын қайталап кетейік. Бокстен тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ кім? Және қай олимпиадада? Естеріңізге сала кетеміз, ол тәуелсіз Қазақстандағы бокстан тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ кім екен? Осыны сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді, жауабыңызды жаза отырыңыз, айта отырыңыз. Ярға жалғастырамыз. Бүгінгі осы тарихқа үңілу айдарына бізде бірнеше мәлімет бар екен, соны оқи кетейік. Бүгін Португалияда төңкеріс күні екен. Яғни Португалия Еуропаның оңтүстік батыс бөлігінде Пиреней жарты аралында және Атлант мұхитындағы Азор, Мадейра аралдарында орналасқан мемлекет. Бүгін тағы да Синай жарты аралының Египеттің бостандығын алған күні екен. Одан кейін ары қарай Италияның ұлттық бүгін мерекесі дейді. Бостандық күні, яғни 1943 жылы сәуірдің 25-інде диктатор Бенито Муссолини Миланнан қашып кеткен болатын. Сонымен қатар осы күні ел тарихында демократия үшін қарулы күреш және қарсылық қозғалыстарының жаңа кезеңі басталды. 1945 жылы немістер жаулап алған солтүстік Италияда жалпы халықтық көтеріліс басталып, одақтастардың әскері келгенше солтүстік және орталық Италияның жүздеген қаласы азат етілді дейді. Енді бүкіл әлемдік безгекке қарсы күрес күні екен бүгін. Безгек әлем халқының 40%-нан қауіп төндіреді. Пайызына қауіп төндіреді. Жыл сайын 500 миллионнан астам адам безгекпен ауырып, 1 миллионнан астам адам осы кеселден көз жұмады екен. Және бүгін Қазақстандық футбол күні. Бүгін осындай үлкен мейрам екен Қазақстанда. 2002 жылы 25 сәуірде Стокгольмде Қазақстан футбол одағы Еуропалық футбол қауымдастығына, яғни УЕФА қабылдауына байланысты бекітілген күн екен бүгін. Енді бүгінгі туған күн иелері, яғни туған күн ларына тоқталып кетсек, 128 жыл бұрын, яғни күйші композитор Сүйінбек Оразғали дүниеге келді. Яғни ол Батыс Қазақстан облысында туған, ол барлық халық күйлері мен халық композиторларын, Қайран Нарын, Бозтөбе, Айдарлының Ақжелеңі сияқты күйлерін нақышына келтіре орындаумен қатар өзі де көптеген күйлер шығарған екен. Және осыдан 127 жыл бұрын, яғни Жетісудағы 1916 жылы қазақ халқының ұлт азаттық көтерілісін ұйымдастырушылардың бірі Бокин Тоқаш дүниеге келген екен. Яғни Верный уезі, қазіргі Алматы, Мойынқұм облысының Қарасу ауылында туған. Міне осындай туған күн иелері бар екен. Я өкінішке орай олар қазір тірі болғанда осындай жасқа толар еді. Осы бүгінгі сіздерге таныстырып кеткім келген.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, осындай тарихқа үңілу Нұрлан ағамыздың осындай дайындаған бүгінгі атаулы күндерге сіздер куә болдыңыздар, естідіңіздер. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Атаң болса анаңмен алтыннан соққан қорғаның, ағаң болса ақылды ешкімнен кем болмадың, інің болса жанашыр семсер қылыш білегің, ақылды қыз ақылды ұл, өкпе бауыр жүрегің. Аялы алақанымызды, қол ұшымызды созып, қайырымдылық жасап, көмек қолын күткен әрбір жанның жүрегіне жылылық ұялатып, өмірге деген көзқарасын өзгерту осы отырған барлық азаматтың борышы. Ендеше болашағымыз бақытты болсын десек, бір-бірімізге әрқашанда қолдан келер қамқорлығымызды, жақсылығымызды, қайырымдылығымызды аямай, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Сен мені, аялашы сен мені, құшағына жібермеші. Алаулаған сезімді, аңсаттырған сен едің, сөнбейтіндей санадан.
Радио тыңдармандар, эфирмизди ары карай жалгастырайык. Келеси айдарыбыз эсимдер сыры. Зейнеп деген ат араб тилинен алынган Зайнап, яны толук, этченди, мыкты деген маанын билдирет. Зейнегүл араб тилинен алынган Зейне, нур, көкрөк, көркөм, ашекей гүл, яны көркү гүлдей жайнаган сулуу адемы. Зимфира грузин тилинен сапфир асыл тастын бир түрү. Зере иран тилинен алынган зар алтын сөзүнүн казак тили дыбыстын заңына сай айтылуу. Зиба иран тилинен алынган зебо сулуу көркөм адемы әсем. Дыбыстың өзгерген түрі зипа. Зымрат иран тілінен қымбат бағалы тас. Келбет көрік ажар әр тұлға деген мағынаны білдіретіген. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай атты сіздер тыңдадыңыздар. Арасында осындай өздеріңіздің есімдеріңізді кездескен жағдайда біле жүрет деген ойдамыз.
Я жалғастырамыз. Жалпы бүгін сөйлесіп жатқан біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз осы қайырымдылық, жақсылық туралы айтып жатырмыз. Жалпы қайырымдылық жасау тым қиын емес. Я жақсылық жасау, қайырымдылықпен айналысу бізге бір қиын секілді көрінеді. Ол үшін арнайы уақыт бөліп өзге дүниені ұмытуға тура келетіндей. Ал кейде тіпті жақсылықтың қайтарымын бағалауын күтеміз. Көңілі ақ, адал болу, бола білу тым қиын дүние емес екен айтқымыз келеді. Әлдекім өзінен кейінгі сатып алушыға сыйлық ретінде тиын-тебен қалдырыпты. Я, Сендей дауылынан кейін мыңдаған адам электр жарығынсыз қалды. Ал үйінде электр жарығы барлары өзгелерге көмек ретінде сымдарын далаға шығарған екен. Бұл арқылы көптеген адамдар телефондарын қуаттап, жақындарына қоңырау шалып, шалуға мүмкіншілік болды дейді. Аха. Велошабандоздардың Австралияда өткен ретке жарысында қатысушылар әбден шөлдеп, жарыс жолына шығып алған куалаға су беріп жатыр. Бұл кезде далада 40 градус ыстық болған екен. Өзінің әлде қашан жоғалтып алған амьяны пошта арқылы қайтып келді. Салып жіберген адамға мың алғыс айтты. Міне осындай жақсылық, осындай қайырымдылық істеді адамдар жасаған. Нью-Йорк полицейі Ларри Темпримо Тайм Скверде кезекшілігін атқару кезінде көшедегі бір шарасыздың аяқ киімін аяқ киім көлемін сұрап алады. Бірер уақыт өткен соң ол қыстық аяқ киім алып замандасына ұсынады. Ұсынып қана қоймай, шұлығымен бірге кигізеді. Көшеде кетіп бара жатқан бір әйел бұл істі көріп қалып, суретке түсірген. Әлден уақытта бұл сурет Facebook бетінде пайда болды. Манила екі жігіт су аңғарына түсіп кеткен қойды құтқарды. Норвегияда үйсіздерге арнап ақысыз түскі ас берілді дейді. Мысық соқырларын топан судан құтқарып жатқан ер адамды суретке түсіріп алған екен сол куәгерлері. Киім тазалау қызметі жұмысқа тұру үшін әңгімелесуге баратқан адамның киімін ақы пұлсыз тазалап береді екен. Соғыс кезінде жауынгер мысық баласы соқырға түтікше арқылы тамақ береді. Ал тең жауынгерлер күшік асырап алған. Міне осы көргенімізде, осы тыңдағанымызда, қымбатты радио тыңдармандар, осындай әлемде неше түрлі осындай жақсылық жасап, мейірімділік, жаңағы қайырымдылық іспен айналысқан адамдардың істерін біз қазір куә болып отырмыз, оқыдық. Мысалы, біз өзіміздің өмірімізде де, Лаура, осындай қайырымдылық жасалған сәттерің болды ма жалпы біреуге? Қол үшін бір, енді айтып отқан жоқ, біреуге 100 мың немесе 1 миллион доллар бердің деген, бұл жай бір кішкене қол үшін берген бір қандай сәттері болды?
Сәттер деп енді оны мен айтпай қояйын, содан кейін сәттер болғанда енді бір ұсақ түйек, сонда бір енді бір көмек тесіп жіберсең, қонақ шақырғалы жатыр едім, бір жағыма шығысып жіберсең деген сияқты. Сонда енді мен ол істі, сонда бір қайырымды істі жасадым деп, сонда ауыз толтырарлық нәрсе емес, бірақ дегенмен де мен ойлаймын, қайырымдылық жасау десе ол міндет түрде жаңаға бір жетім жесірлерге, қарттар үйіне барып, сонда бір киім жағынан, тамақ жағынан, ақша жағынан жалғыз ол ғана қайырымдылық емес, жалпы қайырымдылық жақсылық жасау деген сөз ғой енді. Сондықтан да сондай бір ұсақ түйектерге кейбір кезде, мысалы бір финанс жағынан бір проблема болып жатқан кезде, сондай бір достарыма қаражат жағынан беріп, енді сондай бір болады азынаулақ сондай көмек ретінде деген. Көмек ретінде болғанда жаңағы сондай бір тығырықтан шығудың бір сондай көмекке келген уақытта, егер қолымнан келсе, неге ол нәрсені жасамасқа?
Мен қазір естіме түсіп жатыр, біз бір жылдары осыдан мүмкін 10 шақты жыл бұрын бекен, біз сондай бір топ жинап жас балалармен бірге есінде біз балалар үйі дейді ғой, жетім балалар үйіне біз қайырымдылық істер шараларын көп ұйымдастырғанбыз кезінде сол жылдары. Сол жағы балалар үйінің жағы директорларымен, басшыларымен келісіп, сол балалар үйіне сондай бір заттар алып барып, заттай көмектесіп, одан кейін бізде мынандай не болған, жағы театралдық жағы көріністер қойып, әндер айтып беріп, сөйтіп бір программа сияқты, бағдарлама сияқты ұйымдастырған біз, бір сағат, жарты сағат сондай бағдарлама. Сонда балаларды залға жинап, сонда жетім балаларды көріп, сол жерде жаңағыдай бір әйтеуір қуаныш сыйладық. Енді бір жаңағы бір ауызға толтырып айтатындай бір сыйлық бермесек те, кішігірім бір нәрсе бергеннің өзі сол балаларға сол қайырымдылық іс ретінде сондай бір қуанып, сондай бір көтеріп, көңілдері көтеріліп қалды. Одан кейін сыртқа шығып біз бірге балалармен футбол ойнадық, қыздармен бір ойындар ойнап, сондай балаларға бір сондай бір сыйлаған кездеріміз болған. Сондай кез айтайын дегенім, жалпы біз біреуге бір қайырымдылық істеген кезде оның мен ойлаймын, өлшемі айтуын қажеті жоқ. Мысалы, мен осынша пәленше бірнәрсе бердім деген сияқты жоқ. Ең маңыздысы сол шын жүректен берген, шын жүректен жасалған қайырымдылық. Сол мен ойлаймын, сол дұрыс, сол жақсы болады негізі. Сондықтан да мына жерде бір сұрақ бар екен да, жағдайың келмей тұрса да қайырымдылық жасауға болады ма дейді. Яғни
жағдайын келмей тұрса қайырымдылық жасауға бола ма? Мен ойлаймын, адам өз-өзіне проблема жасап алмау керек деп ойлаймын. Мысалы, егер жағдайын келмесе, өз қара басыңды алмай жүрсең, ол қалай біреуге қайырымдылық жасау? Қайырымдылық жасау деген жалпы жақсылық жасау. Егер сенің қолыңнан келіп тұрса, артық дүниең бар болып тұрса, немесе артық дүниең демей қойын, өзіңе жеткілікті заттарың бар, бірақ та сен ол адамға бір өзің киіміңді, аяқ киіміңді киіміңді. Жарайды, менде осындай аяқ киімнің бір екі үшеуі бар ғой, осының біреуін берейінші. Немесе осындай сыртқы киімнің бір үш төртеуі бар, осының біреуін берейінші. Қалған үш киімі жетеді ғой деген сияқты, сондай болған жағдайда. Ал өзіңде бір киім, сыртқы киім, бір аяқ киім болса, оны қалай мысалы, өзіңде жоқ нәрсені жақсылық жасауға бере аласың. Сондықтан да мен ойлаймын, онда әлгі келсін келмесін, тисе тереке, тимесе бұтаққа деген сияқты қайырымдылық жасау керек екен деп, бостан босқа шығындалмаудың қажеті жоқ. Өйткені айналып келген адамның өзі қиналады да, өзі кеп біреуден көмек сұрауға сондай жағдайға жетеді.
Иә, мен де ойым жалпы сол жағдайға қарап. Иә, шынымен де адам шын жүректен шығу керек қой. Ол мысалы, иә, өзің бір қысылып тұрсаң, өзің бір қиналып тұрсаң, осы нәрсеге өзің мұқтаж болып тұрсаң, мысалы, а сен қалай басқа біреуге соны бере аласың? Ол қиын жағдай. Сондықтан да жағдай келмесе, мен ойлаймын, сол қайырымдылық туралы жасаудың қажеті жоқ, қайырымдылық жасаудың, меніңше. А бірақ қолыңыздан келіп жатса, жағдайыңыз болып жатса, мүмкіншілігіңіз болып жатса, істеудің, қайырымдылық жасаудың ешқандай артықшылығы жоқ, иә. Сондықтан да қолдан келгенше қайырымдылық жасау керек. Оның өлшемі, ойлаймын, өлшемі жоқ. Тіпті сіз келіп осы Құдайдың жазбасында да жазылған ғой, анау бір уақиға бар, бір үлкен кісі келіп жаңағы қайыр садақа беріп жатқан кезде өзінің жаңағы кішкене ғана өзінен жаңағы қалған кішкене ғана теңгені жаңағы ғибадатханаға келіп тапсырып жатқан ең көп берген осы кісі деп айтады ғой. Сол сияқты ол өлшенбейді. Ең бастысы ол сол кісі дейді, шын жүрегімен берді.
Шын жүрегімен
берді. Тіпті басқалар жағы мыңдап, миллиондап әкеп беріп жатқанын өзінде де ана кісінің екі күміс теңгесінің өзі сол олардың да қаражатынан қымбат қайырымдылық істеді деп айтады ғой. Сол сияқты біздің жағы немен өлшенбейді, жағы қаражатпен немесе заттай өлшенбейді. Ол шын, ең басты шын жүректен.
Жүректен
шыққан қайырым. Сонда да
ал егер мысалы өзіңде бір 3-4 дүниең болып тұрып, оның жарайды біреуін бере салайын деген сияқты сондай бір міндетпен әйтер қайырымдылық жасайыншы, біреуден болса да әйтер біреуден келер, Құдай тағаладан келер осына жақсы деп сондай ниетпен болса, әрине ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ең басы өзіңде жеткілікті ма, соның біреуін біреуге үйлестіріп, соны бірақ қандай жағдайда болмасын шын жүректен берген.
Иә, шын жүректен бергеніміз абзал.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, жалпы қайырымды істің қандай мақсаты мен міндеттері бар? Қоғамда қайырымдылықтың рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру, қолдау және нығайту арқылы қоғамның өзін өзі ұйымдастыруын дамытуға жәрдемдесу қайырымдылықтың мақсаты болып табылады. Қайырымдылықтың мақсатына мынадай міндеттерді орындау арқылы қол жеткізіледі. Бейбітшілікті, достық пен қоғамдық келісімді, халық бірлігін, рухани мәдениетті, отбасының қоғамдағы беделі мен рөлін нығайтуға жәрдемдесу. Сондай ғана болуды қорғау, балалар мен жастарды патриоттық тәрбиелеу, азаматтар мен қоғамның материалдық мәдени білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру. Қайырымдылық көмек көрсету, оның ішінде әлеуметтік және медициналық мекемелерге, этномәдени бірлестіктерге мәдениет пен өнер, білім беру, ғылым, спорт ұйымдарына және Қазақстан халқы үшін мәдени тарихи маңызы бар объектілерге, сондай-ақ көрсетілген салалардың дамуына үлес қосқан жекелеген қайраткерлерге қайырымдылық көмек көрсету. Табиғат пайдалануды жақсарту, қоршаған ортаны қорғау, жануарлар дүниесін және өсімдіктер әлемін қорғау жөніндегі шараларды іске асыру. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай қайырымдылықтың міндеті мен мақсаттары бар. Осындай, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Ашылған гүлсің, нұр шуағын шашылған гүлсің, орал Gülgül bolup ağımda şayna Oralsan konel kökena Kuvantak sena
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін тағы да осы өлең сыры немесе осы мақалдар айдарында бізде Фариза Оңғарсынова апайымыздың тағы бір өлеңін оқып кетейік. Ей жарық күн нұрыңды шаштылама, шаш нұрыңды қарттарға жас балаға. Ызғар сіңген жеріме шуақ керек, мұқтаж оған ауылда астанада. Сәулең менен себеле үміт демін, жер бетінен жылысын күдіктерім. Адамдардың сатқындық сұмдығынан қалжыраған жерімді жібіт менің. Күңгірттенбей көтерсін шыңым басын, қарттарымның ұзартқын ғұмыр жасын. Қорқыныш пен үрей жер кеуделерде қу бәрінде соңынан бұрылмасын. Кетсін дағы шарықтап алысқан үм, қонақ тасын ырыс пен табыс көнім. Ұл қыздары көтерсін қол ұстасып қазағымның елдік пен намыс туын. Жарқырасын шуақ боп алғашқы үміт, жүректерді жүрекпен жалғастырып. Адамзатқа бірлік пе, бірлік пен тыныштық пен ынтымақтан туындар бар жақсылық деп қортындылаған екен осы Фариза Оңғарсынова апайымыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі күн сұрағымыздың қорытындылай кетейік. Иә, бүгінгі біздің күн сұрағымыз былай мынандай болған болатын. Бокстан тұңғыш олимпиада чемпионы атанған қазақ кім? Яғни қай олимпиадада? Бұл біздің тәуелсіз Қазақстандағы. Дұрыс сұрақ келіп түсіп жатыр. Иә, шынымен де Бекзат Саттарханов бауырымыз болатын. Сол тұңғыш қазақ олимпиада чемпионы. Яғни ол қазақстандық боксшы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері. Ол 2000 жылы өткен Сидней олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы атанды. Яғни бірінші дәрежелі барыс орденінің бірінші иегері болған осы бауырымыз осындай болатын. Сондықтан да рахмет осы атсалысып, осы күн сұрағына атсалысқан әрбір тыңдармандарымызға алғысымызды білдіргіміз келеді.
Адамның әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтын сияқты қайырымдылық пен жаман қылықтың да адамға әуел бастан жаратылысынан дармайды. Әл-Фараби. Жақсылыққа қайырымдылық пен мейірімділікке ізгілікпен, достыққа адалдықпен жауап беру керек. Аз қайырымдылық жасаудан ұялмай, өйткені құралақан қайтару одан да аз. Адам ақылды, кішіпейіл, әділ, батыл да қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана оның осынау адам деген мәртебелі атпен аталуға құқық болады. құқы болады, Паустовский. Баланың бойына рухани адамгершілік қасиеттерді ұялату, жақсы жаманды ажырата білуге, адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал ету. Қайырымдылық туралы түсінік беріп, олардың бойында жанашырлық, қайырымдылық сезімдерін дамыту, бір-бірімен қарым-қатынастарын жақсарту, оларды адамгершілікке, шыншылдыққа, мейірімділікке тәрбиелеу. Адам баласының қолынан келсе жақсылық қыл, жасаған жақсылығың алдынан шығады деген екен. Ендеше бір-бірімізге жақсылық жасаудан, қайырымдылық жасаудан жалықпайық, достар. Бір сағат көлемде болған сіздер менен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Әй сұлуыз қалың қала, көңіл алды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген, кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз қалай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге.
Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге.
Шыра, сені шүкір берген Құдай.